Nu, zini kā, Latvija jau labi, ka viņu ir daudz tagad. Mans prieks tas ir tāds, ja tu spēlē NHL, tad tev automātiski jāspēlē, jo tā ir labākā līga, un priekš tam arī tu spēlē NHL. Ja. Tāpēc es uzskatu, ka pilnīgi pareizi, ka Matīsam bija jāspēlē. Bet, nu, pārējie, jā, protams, kādam kāds tiek atdalīts, un katrs no viņiem var domāt, kā tad tā es tur spēlēju, kā Hell Jokerītā es nespēlēju, vai es tur spēlēju Šveicē, es nespēlēju, un es viņiem arī piekrītu. Un tur varētu būt arī kāds, varbūt, pēc tam arī aizvainojums vai kaut kas tam līdzīgs, jo personīgi es arī spēlēju kaut kādā top KHL klubā, un man nelikt vārtos, man arī būtu viela pārdomām, klausies, nāks vēl vai nē, ja? Bet izskatās, ka pa Jāņa gadījumu izskatās, ka jau viņš pie Boba tā īsti nav spēlējis, un es nezinu, kas viņam tur iekšēnē darās, bet man liekas, ka ja kaut kas neesot iepaticies, un to situāciju, laikam, grūti pamainīt. Nu, tādā ziņā vārstākam baigi grūti pamainīt situāciju, ja treners jau ir no paša pirmā, teiksim, iepazīšanās, es atzītu, minūtes jau uzskata tev pa kaut kādu jau tur trešo vai ceturto, to situāciju ir baigi grūti uzlabot sev pa labu. Jā, respektīvi, jebkurš vārdzirgs, kas arī spēlēs kaut cik sakarīgās līgās, pie Boba būs laikam priekšā Jānim. Kāpēc, es nezinu.